Ora Moldovei.
O seară bună, vă spun tuturor,
Oana Serafim
și Alexandru Eftode din studioul Europei Libere de la Praga. Doamnelor și domnilor, iată principalele titluri ale programului Ora Moldovei de miercuri 15 decembrie. Planul de acțiuni comune Uniunea Europeană-Republica Moldova prezentat la Chișinău prevede că Bruxelles sprijină rezolvarea problemei transnistrene, dar nu este gata să se implice direct în negocieri.
Moscova consideră absurde, irresponsabile și vădit neprietenoase declarațiile Chișinăului că în Transnistria staționează nelegitim trupe de ocupație rusești.
Președintele american George Bush îl felicită pe Traian Băsescu pentru victoria în alegerile prezidențiale din România.
Banca Mondială se angajează pentru prima dată să finanțeze direct proiecte de combatere a corupției în Republica Moldova.
Și când vor avea locuitorii Chișinăului apă caldă?
Înainte de a trece la subiectele anunțate, Lucian Ștefănescu vă prezintă un buletin de știri din actualitatea internațională.
Elie Wiesel, laureat al Premiului Nobel pentru Pace și președintele Comisiei Internaționale pentru Studierea Holocaustului din România, a renunțat la Ordinul Steaua României, cu care a fost decorat de către președintele Ion Iliescu. Într-o scrisoare trimisă lui Ion Iliescu, Elie Wiesel spune, citez, am aflat cu mâhnire și dezamăgire că omul care a creat Comisia Internațională de Studiere a Holocaustului din România a decis să decoreze doi indivizi ale căror convingeri pline de ură sunt în contradicție cu altele obiectivele acestei comisii. Corneliu Vadim Tudor și Gheorghe Buzatu sunt doi cunoscuți negaționiști ai Holocaustului și antievrei. Vadim Tudor a publicat cuvinte ofensatoare, urâte și jignitoare la adresa poporului evreu, la adresa culturii și tradiției sale. Sper să înțelegeți că nu pot face parte din niciun grup în care este membru și Vadim Tudor. De aceea am luat decizia de a demisiona din Ordinul Steaua României și de a nu mai purta insigna de mare ofițer al acestui ordin. Se spune în scrisoarea trimisă de Elie Wiesel, președintelui în exercițiu al României, Ion Iliescu. Doi bărbați înarmați, despre care se crede că sunt albanezi, continuă să țină ostateci într-un autobuz deturnat în cursul dimineții la Atena. Nici identitatea, nici revendicările celor doi nu au fost confirmate. Unul din cei 12 ostateci eliberați în cursul zilei a declarat că atacatorii ar fi cerut $1,000,000 și un avion cu care să zboare spre Rusia. 7 persoane au fost ucise și altele mai mult de 30 rănite în explozia unei bombe în orașul Sânt Kerbala din centrul Irakului. Se relatează că bomba a explodat nu departe de o moschee a musulmanilor șiiți din acest oraș. Atacul survine în prima zi de campanie electorală pentru alegerile din 30 ianuarie. Potrivit oficialităților electorale, 70 de partide și 9 coaliții au fost înregistrate pentru alegerea celor 275 de membri ai Adunării Naționale Irakiene. Adunarea Națională va avea sarcina să elaboreze proiectul noii Constituții și să numească un nou guvern. Cei 15 judecători ai Curții Internaționale de Justiție au respins acuzațiile de genocid lansate de Serbia și Muntenegru la adresa a 8 state membre în NATO pentru bombardarea provinciei Kosovo în 1999. Motivația oferită de judecători este că Uniunea Serbia-Muntenegru nu era membră în Organizația Națiunilor Unite la data depunerii plângerii la curte, adică în aprilie 1999. Curtea Internațională de Justiție, cea mai înaltă instanță din cadrul ONU, poate judeca doar dispute între statele membre ale acestei organizații. Președintele ales al României, Traian Băsescu, a declarat că în cazul în care Guvernul Alianței Dreptate și Adevăr nu va trece de Parlament, vor fi organizate alegeri anticipate. Coabitarea este o soluție nesigură, ne trebuie un guvern sigur și cert. Dacă vor exista oameni politici care nu înțeleg acest lucru, ne vom întoarce înapoi la poporul care ne-a votat, a spus Băsescu, adăugând că alegerile nu pot fi falsificate prin negocierile dintre politicieni. Cred că președintele ales prin vot direct are dreptul să stabilească cu ce partid vrea să colaboreze pentru ca programul din campanie să devină realitate. Ar fi fost o aberație ca PSD să fie însărcinat să răspundă de aplicarea angajamentelor alianței din campanie, a mai spus Traian Băsescu. Semnarea acordului de colaborare parlamentară între PSD, Partidul Umanist Român, UDMR și Grupul Minorităților Naționale a fost amânată, dar discuțiile privind încheierea acestui acord vor continua, a anunțat purtătorul de cuvânt al PSD, Titus Corlățean. Corlățean a precizat că acest acord a fost amânat, întrucât în UDMR nu există o unanimitate în privința textului acestui acord. Liderul UDMR, Marco Bello, a confirmat că formațiunea sa politică a amânat semnarea protocolului cu Uniunea PSD PUR. După convorbirile portate în cursul serii cu reprezentanții Alianței Dreptate și Adevăr, liderul UDMR a declarat presei că vor continua și negocierile cu Alianța.
Șeful delegației Comisiei Europene pentru Moldova, Ucraina și Belarus, Jan Boag, a prezentat la Chișinău planul de acțiuni comune Uniunea Europeană-Republica Moldova. Planul oferă Moldovei un cadru de colaborare mai strânsă cu Bruxelles, dar nu-i promite că va fi primită în viitor în Uniunea Europeană. Potrivit unei depeșe a agenției Associated Press, Uniunea Europeană i-a cerut Chișinăului să reînceapă negocierile de rezolvare a problemei transnistrene cu autoritățile de la Tiraspol. Ioan Boag a spus la Chișinău că Uniunea Europeană sprijină rezolvarea problemei transnistrene, dar nu este gata să se implice direct la aceste negocieri. La prezentarea la Chișinău a planului de acțiuni comune Uniunea Europeană-Republica Moldova a fost de față și relatează Valeriu Cațăr.
Șeful delegației Comisiei Europene în Ucraina, Moldova și Belarus, Jan Boag, a declarat astăzi la Chișinău că planul de acțiuni, aprobat luni de Consiliul Afacerilor Generale și Relații Externe al Uniunii Europene, oferă Republicii Moldova ocazia pătrunderii pe piața internă și a integrării în economia Uniunii. Planul oferă, de asemenea, perspectiva aprofundării cooperării politice dintre cele două părți și un aspect al acestei cooperări va fi susținerea Uniunii Europene pentru identificarea unei soluții a conflictului transnistrean. Un alt obiectiv al planului de acțiuni este exportul de stabilitate și prosperitate din Uniunea Europeană către Republica Moldova, a spus Jan Boag. Șeful delegației Comisiei Europene a mai declarat că scopul noii politici de vecinătate, în care se încadrează și planul de acțiuni cu Republica Moldova, este de a exclude posibilitatea apariției unei noi linii artificiale de divizare după extinderea din acest an a Uniunii, subliniind în același timp că...
Scopul acestei politici de vecinătate este ca să putem transfera vecinilor noștri noi multe din beneficiile Uniunii Europene, însă fără a ajunge la aderarea propriu-zisă a lor în Uniune. Trebuie să fim clari în acest sens. Nou comisar pentru relațiile externe, doamna Benita Ferrero-Waldner, a spus că obiectivul politicii de vecinătate nu are drept scop final aderarea acestor state. Însă, pe de altă parte, deși ușa încă nu a fost deschisă, în același timp nu trebuie privită situația ca și cum ușa ar fi fost închisă pentru totdeauna.
Jan Boag a calificat drept un pic prea optimist obiectivul declarat al Chișinăului de a obține statutul de membru asociat al Uniunii Europene în 2007, dată la care urmează să se încheie perioada de implementare a planului de acțiuni.
După cum am spus, acest plan de acțiuni permite dezvoltarea relațiilor contractuale dincolo de acordul de parteneriat și cooperare existent. Însă nu se specifică ce fel de dezvoltare trebuie să fie aceasta. Și să fiu sincer, nici nu garantează o astfel de evoluție, este doar o promisiune de a examina o astfel de posibilitate. Și atât. Însă acest lucru trebuie privit ca o încurajare, nu ca o descurajare. Deci trebuie să vedem asta ca o încurajare a evoluției relației noastre și nu ca o stopare a ei într-un moment.
Potrivit lui Jan Boag, Uniunea Europeană recunoaște aspirațiile europene ale Republicii Moldova, lucru care este menționat și în planul de acțiuni, dar măsura în care aceste aspirații pot fi realizate depinde în mare de angajamentul continuu al Moldovei de a adopta niște valori comune care presupun respectul pentru drepturile omului, democrație, buna guvernare. Revenind la problema reglementării transnistrene, Jan Boag a declarat că Uniunea Europeană a încurajat Republica Moldova să caute o soluție în cadrul negocierilor în format pentagonal și a exprimat disponibilitatea de a semna o declarație privind stabilitatea și securitatea pentru Moldova.
Spun că odată că Uniunea Europeană s-a angajat să susțină identificarea unei soluții pentru problema transnistreană și acest angajament este formulat în planul de acțiune. Dar din câte știu, Uniunea Europeană încă nu este gata să participe ca partener de negociere.
În ceea ce privește dimensiunea economică a planului de acțiune Uniunea Europeană-Republica Moldova, șeful delegației Comisiei Europene a spus că planul de acțiuni oferă posibilitatea unei finanțări substanțiale a acțiunilor comune, anunțând că instituția pe care o reprezintă a propus o creștere importantă a fondurilor destinate țărilor încadrate în noua politică de vecinătate a Uniunii Europene. Din Chișinău, Valeriu Cațăr, Radio Europa Liberă.
Uniunea Europeană a întocmit planuri asemănătoare nu doar pentru Republica Moldova, dar și pentru Ucraina și alte țări din noua vecinătate a Uniunii Europene, situate în regiunea mediteraneană. Ministrul de Externe de la Kiev s-a declarat nemulțumit de propunerile Bruxellesului. Purtătorul de cuvânt, citat de agențiile internaționale de presă, a declarat că Ucraina dorește mai multe de la Uniunea Europeană, adică o strategie de cooperare pe termen lung care să prevadă că Ucraina va fi primită la un moment dat în Uniune, iar între timp să fie acordat statutul de economie de piață și să fie simplificat regimul de vize.
Publicația britanică James Foreign Report scrie astăzi că președintele moldovean Vladimir Voronin a întors spatele comunității statelor independente. Voronin este citat cu declarația făcută sâmbătă la Congresul Partidului Comuniștilor că CSI-ul și-a pierdut eficiența și s-a transformat într-o structură cu interese economice obscure și perspective confuze. Moldova nu mai urmărește scopul dezvoltării în cadrul CSI și este forțată să opteze fără echivoc pentru integrarea europeană. În caz contrar, a spus Voronin, citat de James Foreign Report, Moldova s-ar putea pomeni, în cuvintele șefului statului moldovean, de partea greșită a unei noi cortine de fier.
Această declarație a președintelui Voronin, scrie mai departe publicația britanică, a fost urmată de condamnarea Federației Ruse pentru că își menține forțele armate în Transnistria, președintele moldovean spunând că aceasta ar fi o insultă. Potrivit lui Voronin, citat de James Foreign Report, prezența grupului operațional de trupe ruse în Transnistria și stocurile de armament rusești ar reprezenta ultima speranță pentru separatiști.
Într-o primă reacție a Moscovei, Ministerul Rus de Externe califică astăzi poziția Chișinăului drept absurdă, irresponsabilă și vădit neprietenoasă. Potrivit unei declarații de presă publicată pe pagina de internet a externelor de la Moscova, încercările recente ale șefului diplomației moldovene Andrei Stratan de a prezenta Rusia drept o forță de ocupație reprezintă o deformare brutală a realității, este neproductivă și revoltătoare.
Nu s-a lăsat așteptată nici reacția Chișinăului, la fel de dură. Ministerul moldovean de externe spune într-un comunicat difuzat astăzi că încercarea Moscovei de a justifica prezența militară în stânga Nistrului prin nevoia de a reglementa conflictul transnistrian este incorrectă și, cităm, poate fi calificată drept implicare directă în afacerile interne ale Republicii Moldova. Am încheiat citatul.
Organizația pentru Securitate și Cooperare în Europa a găzduit ieri și azi la Viena o reuniune a mediatorilor în negocierile asupra problemei transnistrene. Însă, așa cum am aflat de la Ilona Spătaru, discuțiile au purtat numai un caracter tehnic.
La Viena s-a încheiat întâlnirea de două zile a mediatorilor din partea OSCE, Rusiei și Ucrainei în conflictul transnistrean, la care au avut loc discuții preliminare privind măsurile ce ar trebui luate pentru sporirea încrederii și securității între părți. Propunerile au fost elaborate de misiunea OSCE la Chișinău și au fost examinate atât de mediatori cât și de un grup de experți. Ofițerul de presă al OSCE, Klaus Neukirch.
Participanți la această întâlnire au convenit să continue discutarea acestei tematici, care poate fi revindicată de către părți în cadrul procesului de soluționare politică. Mediatorii au avut și un schimb de opinie pe imaginea situației curente în regiune și și-au coronat pași următori în acordarea asistenței în restabilirea unui dialog direct între Chișinău și Tiraspol și relansarea procesului normal de negocieri cu scopul elaborării documentului privind o soluționare a tot cuprinzătoare a problemei transnistrene.
L-am întrebat pe Klaus Neukirch dacă există semne de progres în eforturile de soluționare a diferendului transnistrean. Iată ce ne-a răspuns.
în care măsură procesul se va avea loc în procesul soluționare cu conflictul transnistan, trebuie să vedem în continuare. Asta a fost o întâlnire mediatorilor, în primul rând, în privința cu sete documente cu sporirea creierii și securității în regiune. Și al doilea rând, sigur, a fost o posibilitate de a discuta pasul, cum este posibil de a să ajunge la pași concrete în viitor.
Ofițerul de presă al OSCE, Klaus Neukirch. Din Chișinău, Ilona Spătaru, Radio Europa Liberă.
Ascultați Radio Europa Liberă.
La Chișinău s-a desfășurat astăzi un nou marș de protest la care au participat părinți, elevi și profesori de la școlile românești din stânga Nistrului, precum și reprezentanții organizațiilor non-guvernamentale pentru apărarea drepturilor omului. Despre acțiunea de protest și despre problemele nerezolvate ale școlilor în grafie latină din Transnistria relatează Sergiu Praporșcic.
Protestatarii s-au adunat în piața Marii Adunări Naționale, după care s-au deplasat în marș spre Ambasada Federației Ruse, pe care au pichetat-o timp de 2 ore. Ei au acuzat autoritățile secesioniste transnistrene de faptul că încalcă dreptul la studii a copiilor din școlile românești din regiune. În prezent, numai 3 școli din cele 8 cu predare în limba română funcționează în condiții acceptabile. 4 din aceste școli au fost evacuate în alte localități, astfel că elevii sunt nevoiți să parcurgă zilnic 10-15 km ca să ajungă la școală. Liceul românesc din Tiraspol, Lucian Blaga, nu a putut fi deschis până în prezent din cauza distrugerilor provocate de detașamentele cu destinație specială transnistrene în timpul devastării acestei instituții de învățământ din vara 2004. Iată ce ne-a spus un grup de elevi de la școala cu predare în limba română din Grigoriopol.
Vrem ca școala noastră să fie pe loc în Grigoriopol, să nu mai mergem cu autobuzul pentru că este foarte obositor. Mai ales acum iarna e foarte fric și este periculos pe drumuri. La mează venim seara în ducem. Noi am întrerupt ocupațiile ca să venim în coace să ne dea școală, să învățăm ca copiii normali din primul schimb. Vrem acasă, la locul nostru natal, că e incomod de noi să fie 3 ani la rând.
Marșul de protest s-a desfășurat cu sprijinul câtorva organizații de apărare a drepturilor omului. Președintele Comitetului Helsinki pentru Drepturile Omului din Moldova, Ștefan Urâtu, ne-a declarat că vina pentru situația școlilor românești din Transnistria îi revine în mare parte Federației Ruse. Amintim că anterior, ambasadorul rus în Republica Moldova, Nicolae Reabov, a respins aceste acuzații, declarând că elevii din școlile românești din Transnistria ar avea toate condițiile pentru studii. Din Chișinău, Sergiu Praporșcic, Radio Europa Liberă.
De anul viitor se înăsprește regimul de frontieră cu Rusia, o măsură care îi va afecta, se pare, mai ales pe veteranii armatei sovietice din Republica Moldova, care nu au reușit din diverse motive să-și facă pașapoarte noi, folosindu-se în continuare de pașapoartele de tip sovietic, relatează Ina Corețchi.
Începând cu 1 ianuarie 2005, cetățenii moldoveni vor avea nevoie de pașapoarte de străinătate pentru a călători în Federația Rusă. O decizie în acest sens a aprobat guvernul de la Chișinău la ultima sa ședință. În prezent, moldovenii pot călători în Rusia în baza buletinului de identitate și a pașapoartelor vechi de tip sovietic, iar în cazul copiilor cu certificatele de naștere. Ministrul moldovean de externe, Andrei Stratan, a menționat că Federația Rusă a inițiat acum câteva luni negocieri cu toate statele din CSI, în vederea reducerii numărului de acte în baza cărora se poate trece frontiera Federației Ruse, motivând această inițiativă prin eforturile de contracarare a migrației ilegale și a pericolului terorist. În urma negocierilor a fost redus termenul de acțiune a acordului de trecere simplificată a frontierelor statelor CSI. Potrivit prevederilor inițiale ale documentului, semnat în 2000, cetățenii moldoveni puteau călători în Federația Rusă cu pașapoarte de tip sovietic și buletine de identitate până la 31 decembrie 2005. În prezent, perfectarea unui pașaport de străinătate în regim normal, adică într-o lună, costă 245 de lei, iar în 24 de ore aproape 1170 de lei. Printre cei care sunt nemulțumiți de noile condiții de călătorie în Rusia sunt veteranii armatei sovietice. Unul dintre liderii acestora, Arcadie Dziubinski, a declarat Europe Libere că înțelege motivele care au determinat Federația Rusă să impună noile reguli, dar...
Nu e logic, nu e înțelept, nu e omenește, pentru că generația noastră de luptători pentru libertatea țării nu merită nici din punct de vedere practic, nici din punct de vedere, știu eu, al bunului simț, această inovație.
Amintim că din prima zi a anului viitor moldovenii vor avea nevoie de pașapoarte de străinătate și pentru a călători în Ucraina. În plus, la aceeași dată expiră termenul valabilității pașapoartelor de tip sovietic și pe teritoriul Republicii Moldova. După 1 ianuarie 2005, de aceste acte vor avea dreptul să facă uz doar pensionarii. Potrivit ultimelor informații ale Departamentului Tehnologii Informaționale, până în prezent au fost eliberate peste 1,5 milioane de pașapoarte de străinătate. Din Chișinău, Ina Corețchi, Radio Europa Liberă.
Doamnelor și domnilor, este ora 21:20 și ascultați emisiunea Ora Moldovei, prezentată de la Praga de Alexandru Ieftode
și Ioana Serafim. Negocierile pentru formarea unei majorități parlamentare în România, când vor avea locuitorii din Chișinău apă caldă și o nouă bibliotecă pe internet înființată de o companie americană. Sunt câteva subiecte pe care le puteți asculta în continuare.
Vă reamintim că ne puteți scrie pe adresa Biroul Europei Libere, strada Alexandru cel Bun, 51A Chișinău, sau la oficiul poștal 2012, cutia poștală 192. Pe internet ne găsiți la adresa www.europalibere.org.
Președintele american George Bush l-a felicitat pe președintele ales al României, Traian Băsescu, pentru victoria sa în alegerile prezidențiale. Potrivit unui comunicat al Ambasadei Statelor Unite la București, George Bush i-a transmis lui Traian Băsescu că dorește să lucreze împreună pentru continuarea a ceea ce s-a numit strânsa cooperare între cele două țări. Președintele Bush a exprimat de asemenea aprecierea pentru contribuția României la securitatea Europei și în lume.
Între timp, la București au continuat și astăzi negocierile pentru formarea unei majorități parlamentare. Principalele două formațiuni, Uniunea Națională a Partidului Social Democrat plus Partidul Umanist, condusă de premierul Adrian Năstase, și Alianța Partidul Național Liberal, Partidul Democrat al lui Traian Băsescu, ambele caută să-și asigure o majoritate în Parlament pentru a putea forma guvernul. Despre ultimele evoluții relatează de la București Radu Stănescu.
Liderii alianței PNL-PD și cei ai UDMR au demarat în această seară negocieri pentru formarea noului guvern al României, după ce UDMR a anunțat că amână semnarea unui acord de guvernare cu PSD, PUR și minoritățile. După o primă rundă de discuții între liderii alianței Dreptate și Adevăr și UDMR, ambele părți s-au declarat mulțumite de conținutul acestora și au precizat că ele vor continua mâine. UDMR a dat astfel un puternic semnal că ar putea fi gata să se desprindă de PSD după 4 ani în care a sprijinit această formațiune politică la guvernare. Analiștii consideră că această mișcare a UDMR-ului ar fi putut fi provocată de o declarație făcută de președintele ales Traian Băsescu mai devreme în cursul zilei, declarație care ar fi evocat indirect posibilitatea alegerilor anticipate. Băsescu a pus punct astăzi speculațiilor pe tema formării noului guvern român, anunțând că imediat ce va fi investit, săptămâna viitoare, îl va desemna pe liderul liberal Călin Popescu-Tăriceanu pentru funcția de premier. Referindu-se la formarea guvernului, Băsescu a mai declarat, citez, că dacă nu-și poate îndeplini mandatul cu care a fost investit de popor, se va întoarce la popor. Băsescu a făcut aceste declarații după participarea alături de președintele în funcție Ion Iliescu la punerea pietrei de temelie a unui ansamblu monumental. Analiștii interpretează declarațiile lui Traian Băsescu ca un semnal că noul președinte este gata să declanșeze alegeri anticipate, dacă nu va reuși să instaleze la Palatul Victoria un guvern al Alianței. Totodată îi spun că fraza referitoare la popor indică faptul că Băsescu se pregătește deja pentru campania electorală anticipată. În același timp, declarația președintelui ales este privită și ca un factor de presiune la adresa PUR și UDMR, precum și a minorităților naționale, în condițiile în care toți aceștia au motive întemeiate să se teamă de alegerile anticipate. Se pare de altfel că presiunile lui Băsescu au dat imediat roade în condițiile în care UDMR a anunțat mai devreme astăzi că nu semnează un acord cu PSD, PUR și minoritățile deocamdată. Liderul UDMR, Marco Bello, a explicat, pe de o parte, că negocierile cu PSD și Alianța Dreptate și Adevăr nu s-au încheiat și, pe de altă parte, că UDMR nu dorește alegeri anticipate. anterior acestei decizii, un influent membru UDMR, senatorul Petre Eckstein Kovács, declara că formațiunea sa ar trebui să-și aducă contribuția la formarea unui guvern al Alianței Dreptate și Adevăr, fără PSD și PRM, pentru a putea asigura stabilitatea politică în România. Prin votul de la turul 2 al alegerilor prezidențiale, electoratul a transmis un mesaj clar. Sper că dorința exprimată prin votul popular să fie respectată, a arătat Eckstein. Radu Stănescu pentru Radio Europa Liberă.
Așadar, nu este clar deocamdată cum va arăta majoritatea parlamentară din România, dar expertul constituțional Corneliu Liviu Popescu spune că președintele Traian Băsescu poate începe după inaugurare procedurile de formare a noului guvern, indiferent dacă există sau nu o majoritate parlamentară constituită.
În primul rând, el are obligația să se consulte cu toate forțele politice reprezentate în Parlament. El nu are niciun fel de obligație, după părerea mea, să desemneze un candidat chiar dacă se conturează o oarecare majoritate. Pentru că să nu uităm, candidatul desemnat de președintele României trebuie să obține investitura în Parlament. Ori acest lucru se poate întâmpla chiar dacă nu se creionează o coaliție de guvernare. Poate exista perfect constituțional soluția unui guvern minoritar. Deci nu este legat prin nimic președintele României de angajamentele politice la care partidele politice pot ajunge eventual în urma actualei configurații a Parlamentului, repet, cu condiția doar ca voința președintelui să nu blocheze în mod clar o posibilitate de a se forma un guvern. Dacă o astfel de posibilitate nu există, rămâne la înțelepciunea președintelui să aleagă. Nu uitați că el are un rol constituțional general, nu prevăzut aici la formarea guvernului, ci chiar în primul articol care se referă la puterile președintelui, la atribuțiile sale, de a fi mediator între instituțiile statului și între stat și societate. Ori în momentul în care el constată un astfel de blocaj politic, poate să vină cu o soluție. Soluția, repet, putând să însemne inclusiv un guvern minoritar. Nu văd de ce n-ar putea să funcționeze, mai ales că n-am fi la prima experiență în România la care partidul care se află la guvernare nu deține majoritatea absolută în Parlament, ci formează alianțe mai stabile sau de conjunctură doar în plan parlamentar, dar nu și în plan guvernamental.
Expertul constituțional de la București, Corneliu Liviu Popescu. La rezultatele alegerilor prezidențiale din România și efectele lor asupra Republicii Moldova, se oprește în comentariul său de astăzi scriitorul Vitalie Ciobanu. Vă invităm să-l ascultați, reamintindu-vă că opiniile exprimate nu reprezintă neapărat și punctul de vedere al Europei Libere.
După ce a urmărit derularea dramatică a alegerilor din Ucraina, Republica Moldova se vede strâmtorată la vest de o altă revoluție oranj, cea din România, țară care și-a ales duminică, 12 decembrie, un nou președinte pentru următorii 5 ani. Numele său este Traian Băsescu. Opțiunea majorității cetățenilor români din Republica Moldova, 55,9% acordate candidatului PSD plus PUR la fotoliul de președinte, așează Chișinăul alături de o serie de orașe din Moldova de peste Prut și din Muntenia, care au avut aceeași preferință politică. Deși o campanie electorală propriu-zisă în Basarabia nu s-a făcut, alegerile din România au stârnit aici mari pasiuni. Astfel, în perioada anterioară scrutinului din 28 noiembrie și în intervalul dintre cele două tururi ale prezidențialelor, unii directori de presă și formatori de opinie din Moldova au pledat categoric în favoarea actualului partid aflat la guvernare, PSD, și a candidatului său la președinție. În schimb, reprezentantul alianței PNL-PD a avut parte de un tratament insultător, de pamflete grobiene și atacuri la persoană, de parcă devenise subit piaza rea a acestor jurnaliști cunoscuți în general pentru opiniile lor anticomuniste. Și pentru că nu era de ajuns, un grup de intelectuali, președinți de uniuni de creație, academicieni, scriitori, oameni de teatru și artiști plastici din Moldova, au semnat un apel în susținerea lui Adrian Năstase, proclamându-l pe acesta drept unicul garant al integrării României în Uniunea Europeană. Apelul a lăsat o impresie dezagreabilă multor moldoveni și dacă am ales să comentez acest text regretabil, o fac nu din perspectiva pariului pierdut de semnatarii săi, ci gândindu-mă la atitudinea pe care trebuie să o aibă niște intelectuali adevărați. Decența și o minimă prudență s-ar fi cuvenit să-i facă să evite a lansa manifeste partizane. În România s-a purtat o campanie electorală foarte dură, pe care presa românească, sensibil mai liberă decât cea din Republica Moldova, în special presa scrisă, a reflectat-o din plin. De aceea, la Chișinău, echidistanța ar fi fost cea mai înțeleaptă poziție. În plus, susținerea puternică pe care i-au acordat-o lui Traian Băsescu, cei mai străluciți intelectuali din România, cunoscuți pentru opțiunea lor democratică și europeană, ar fi putut să constituie un reper semnificativ pentru confrații lor din Moldova. Problema Basarabiei vizează interesul național, nu ține de calculele unei anumite grupări politice de la București, care mâine s-ar putea să nu mai fie la putere. România s-a angajat, la ieșirea din comunism, să susțină identitatea națională, cultura și valorile